Konrade, vijolniece Baiba Skride, pianists Treinis Zariņš, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Valsts akadēmiskais koris Latvija diriģenta Aināra Rubiķa vadībā. Piektdien, 18. oktobrī, Lielajā Ģildē.
Vai šķaudīšanas sezona jau sākusies? A aptieka iesaka propolisa dziedinošo spēku. Pērc apropos C sīrupu un šķīstošās tabletes sev, bet ar uzrakstu bambīnī savam mazajam. Propolis stiprina augšējos elpošanas ceļus un palīdz organismam cīnīties ar vīrusiem un baktērijām. Pie mums oktobrī apropos produkti ar 20% atlaidi. A aptieka – rūpējies par savu veselību laicīgi.
8:45 pirmdienas rītā jau pēc mirkļa. Māra Zandera pirmdienas komentārs, bet vispirms kādas ziņas, kādas aktualitātes uzzināsim ziņās 9:00.
Ziņās par kādu jaunu pētījumu, kas liecina, ka Baltijā tikai, no Baltijas valstīm tikai Latvijā pasliktinās iedzīvotāju vērtējums ekonomiskajai situācijai. Bet Malaizija apelācijas tiesa nolēmus, ka dievu par Allāhu drīkst saukt tikai musulmaņi. Par to vairāk ziņās 9:00.
Paldies, tas bija Ģirds Auzāns, tātad šādi lūk daži no tematiem ziņās 9:00. Bet mēs turpinām mūsu rīta programmu. Labrīt!
Pirmdienas esot grūtas dienas. Ja mums no pretējā krasta 8:45 nāk kāds kungs, kuram dažkārt mēdz radīties pravietiski sapņi.
Kolēģis ar savu aktuālo komentāru.
Studijā laikraks diena, žurnālists Māris Zanders.
Māris Zanders.
Māris Zanders.
Māris Zanders. Komentārs.
Labrīt. Jā, labrīt. Māris Zanders. Šonedēļ, kā izskatās, reāli sāksies nākamā gada budžeta izķidāšana Saeimā. Kādas lielas kaislības vispār ir sagaidāmas, ko līdz it kā ir tā kā panākusi savstarpēji vienošanos?
Nu jā, nu tur tā tas lielākā varbūt kaislība varētu būt, būs vai nebūs kaut kāds jauns kompromiss attiecībās ar pašvaldībām, jo proti es atgādināšu, ka šobrīd tas lielā ķildes objekts ir tāds, kā dalās iedzīvot ienākumu nodoklis. Proti, nu, līdzinājā kārtība, tā kā ir ierakstīts likumā, likuma projektā pa budžetu, tad, nu, tad pašvaldībām 80%, valstī 20%, pašvaldības no sākuma gribēja 82%, nu, tagad ir parādījies kompromiss 81%, bet, un, nu, tāds, pa to arī būs savu plēšanās, bet man gan jāsaka, ka nevarētu, objektīvi tāds labad jāsaka, nevarētu teikt, ka pašvaldībām būtu ļoti noderīts pār šajā budžetā projektā, jo, ir, tad katrs var paskatīties šo likumu par valsts budžetu 14. Gadam Finanšu ministrijas mājaslapā, nu, un, teiksim, 14. Pants parāds, ka, teiksim, pašvaldībām ir palielinājumi aizņēmumiem, respektīvi, tur ir dažādas programmas, sākot ar siltināšanu, ar ceļiem, ar, nezinu, ar kur viņas var aizņemties naudu un savus mērķus īstenot, un tie palielinājumi ir diezgan lieli, tur pa dažādām pozīcijām 28 miljoni, 7 miljoni, 14 miljoni, citiem vārdiem sakot, ja vien pašvaldības grib tā ļoti aktīvi strādāt, tad nu, tām ir tā telpa pavērt lielāk. Tādēļ, nu, iespējams, ka to arī, uz to arī norādīs valdības pārstāvji no savas puses, ka varbūt tomēr attiekties no šiem kaulēšanās par IN to procentiem. Mēs jums esam jau iedevuši, tiksim, finansiālo telpu, lai jūs varat savas lietas tur kārtot. Tad, manuprāt, ir, kas ir parasti jau, ka runā pa budžetu, vienmēr uzskaita, nu, kurai nozarei, vai tur skolotājiem vai pedagogiem vairāk naudas un tā. Man jāsaka, ka šis 14. Gada budžeta projekts ir interesants arī ar to, ka laba ziņas ir represīvām iestādēm šajā gadījumā, es domāju, valsts ieņēmuma dienestam un citiem, jo tad ir 43-45 pants, ir nu, diezgan precīzi pateikt, kāda būs bonusi par ēnu ekonomikas apkarošanu. Un nu, to jau droši vien visi ziņās ir pamanījuši, ka laiku laikam parādās tieksim, tāds formulējums, ka nodokļu pārpildi. Nu, tur ir dažādi iemesli, vai tas ir tāpēc, ka vits labāk strādā, vai tāpēc, ka vienkārši nu, nezinu, ekonomika iet uz augšu. Bet tātad šajā likuma projektā ir, pa budžetu ir tātad precīzi norādīts, ka līdz 5% no tās pārpildes varēs izmantot prēmijām. Nu, tas liekas 5% maz, bet, nu, mēs padomājam, ja pārpildi 1 miljons, ja, tad, nu, tas jau ir jau diezgan patīkama suma un prēmijā sanāk diezgan daudz, ja. Tad atcīmredzot šīs represīvās iestādes, nu, ķersies ar īpašu sparu pie savu darbu.
Nu, tas, ir jau arī stimuls.
Jā, ir arī stimuls. Jeb arī ir otra varianta, kas speciāli rakstīja sliktāks prognozes, kuras pēc tam varēs varonīgi pārpildīt. Nu, arī variants, jā. Bet visbeidzot vēl kāda viena lieta, kas ir tāda savukārt, es domāju, nosacīt labā ziņa dažādiem valsts uzņēmiem, ir tur šajā visā paketē ir tāds, nu, cilvēki atur, viņi sajūk prātā, tur tās Excel files ar izklāstu sīkāku. Bet tur ir arī viena lieta, kur ir sadaļa, nu, cik valsts, es tā drusku vulgarizēšu, mēģina atņemt saviem uzņēmumiem no caur dividendēm un dažādiem atskaitījumiem. Nu, lūk, un tad, ja saliek tās, tur tās tabulas kopā, 14, tad nākamais gads un tad 15, 16, tad, nu, vismaz tā sajūta ir tāda, ka, nu, tad nākamgad vēl, nu, diezgan griezīs nost tos taukus nost, bet, nu, tad 15. 16. Gadā valsts uzņēmiem tās naudas palikt pašiem vairāk. Nu, citiem vārdiem sakot, viņiem ir cerība, ja viņiem būs kaut kāds attīstības programmas, ka valsts viņiem tik daudz neatņems, kā tas līdz šim. Ja parasti jau bijis tā, ka, nu, tie uzņēmumi tādā duālā situācijā, no vienas puses viņiem jāmaksā dividendes budžetā, un tad savukārt no viņiem prasas, lai viņi tur veic kaut kādas tur investīcijas un tā. Un tā kā, nu, tas vēl viņiem ir jāpaciešās, bet, nu, vismaz ir iezīmēt kaut kādu pozitīvu virzību. Un noslēgumā es gribēju pateikt vēl vienu labu ziņu. Proti, tas gan neatiecas uz budžetu, bet uz valdības dienas kārtību. Laba ir tā ziņa, kad valsts pārvalde nemēģina sarežģīt mums dzīvi. Tā ir vai ne? Un iekšlietu ministrija ir uzrakstījusi informatīvo ziņojumu par situāciju dzīvesvietu deklarēšanās jomā. Nu, tā es skaidrs, tā situācija tāda, ka cilvēki dzīvo ne tur, kur ir deklarējušies, un tad viņus tur nevar atrast, un tā, un pašvaldības ir neapmierināts. Labā ziņa ir tā, ka pati iekšlietu ministrija šajā tad, nu, tas iet uz valdību šodien, viņi pateikusi, ka labāk neko nemainīt un nevajag neko sarežģīt, jo tur tie priekšlikumi jau bija tādi, ka, nu, tur, vai dieviņi, nu, izsakot, tad pusē Latvijas būtu atkal jāskrēda papīriem. Tas, ka tas nebūs jādara, tas ir labs pirmdienas sākums, manuprāt.
Jā, paldies. Ar labām ziņām savā komentārā bija Māris Zanders studijā. 8:52 minūtes, un mēs turpinām ar ieskatu laikrakstu tematos. Un vēlreiz vārds Dērai Kukarevičai. Labrīt.
Labrīt. Šodien iznāk arī laikraksts Biznes un Baltija krievu valodā, un tas šodien raksta, ka varētu nodzēst elektrisko cigareti. Eiroparlaments ir pieņēmis jauno direktīvu, kas veicina tabakas izstrādājumu pievilcības mazināšanos Eiropas Savienībā, un šajā dokumentā ir noteikts arī elektrisko cigarešu apgrozījums. Un turklāt komersantus, kas Latvijā tirgo šīs elektriskās cigaretes, visvairāk uztrauc gan nevis Eiropas dokumenti, bet gan mūsu valsts veselības ministrija, kura grasās uzlikt tādu kā tabū elektriskajām cigaretēm. Un kā raksta Biznes un Baltija, tad jau vairāk kā 10 gadus Eiropas Savienība likumdošanas līmenī cenšas ierobežot smēķētāju skaitu, jo statistika rāda, ka pēc dažādiem ierobežojumiem smēķētāju skaits samazinās. Piemēram, ja 2012. Gadā smēķētāju skaits sastādīja 40% no visiem Eiropas iedzīvotājiem, tad tagad jau 2012. Gadā 28%. Bet tajā pašā laikā pasaulē katru gadu no smēķēšanas izraisītiem cēloņiem un saslimšanām mirst apmēram 700 000 eiropiešu, tāda ir statistika Biznesā un Baltijā. Un